dumating kasi ako sa point, parang gusto ko na umuwi ng Pinas. Siyempre, gusto ko, and yung mom ko kasi ando doon. So parang, ay, gusto ko umuwi ng Pinas para kahit pa paano may kasama ako to raise the kids. Andun yung mom ko, ganyan-ganyan. Pero kasi, pag umokay ka na mentally, may isip mo na mas okay pa din dito. Kasi kahit pa paano may help ako from the government financially.
Hiwalay na sa partner si April mula sa Cairns simula noong October 2021 at nasa kanyang poder ang mga anak. Bilang single parent, mahirap ang kanyang kalagayan, lalo pat tumataas sa mga pangunahing bilihin. Hindi siya nagtatrabaho sa ngayon matapos na mag-resign sa hotel upang matutukan ng mga anak matapos ang pakikipaghiwalay.
I used to work sa hotel, but then nung nahiwalay ako sa ex ko, I have to stop working kasi nga I need to look after the kids. And ayoko, kasi parang nafe-feel guilty ba ako na ang setup namin is like this and then I will leave them sa daycare and then I will work. Parang sabi, parang hindi naman worth it.
Malaki ang pasasalamat ni April sa kanyang tiyahin na nag-iisa niyang kamag-anak sa Australia dahil dito muna siya tumutuloy ng libre sa bahay. Kahit papano anya ay nag-aabot naman ang kanyang dating partner bagaman aminadong hindi ito sapat. Siniguro ni April na makuha mga entitlement na mayroon sila ng dating asawa gaya ng family tax benefit para sa mga bata.
Before kami maghiwalay, lahat ng entitlement like yung kasi meron 'di ba yung family tax, may nakukuha talagang family tax pag may anak kayo. So previously nandoon yun sa ex ko kasi siya kasi ang citizen. So sa kanya nakaano lahat. So when we separated, I need to fix it na mapunta sa akin. So inayos ko tapos nag-apply ako. Fortunately naman nakakuha naman ako ng family tax benefit for the kids.
At dahil walang trabaho, nakadepende si April sa Centrelink pansamantala upang maitaguyod ang dalawang bata. Isa dito ang concession card para sa medikasyon at iba pang serbisyong medikal na may discount. Gayun din ang isang espesyal na benepisyo para sa mga single parent.
Pa ako makaka-avail ng single parenting payment because of the residency eligibility kasi parang they need at least 4 years resident and kaka-resident ko lang kasi so they offered na lang kasi sabi ko sa kanila na I can't work and I don't have any source of income to survive for the kids so yun, nag-offer naman sila ng isa ko pang pwedeng i-claim which is yung special benefit.
Nakatanggap din si April ng subsidiya sa childcare.
Kasi yung aking eldest ay nag-childcare pa rin siya like for twice a week. Just for socialization lang ba with other kids. Kasi hindi naman katulad sa Pilipinas na lumabas sila may mga bata, may mga pinsan. And alam mo yan, may makakaano sila. So dito sa Australia, di ba nga, hindi naman ganun. Iba yung setup. So for me, para lang maging okay yung social niya with other children, ipinasok ko siya at least twice a week. Pero good thing is yun nga may subsidy. So instead of paying the regular na parang 100 plus, dahil sa subsidy, nagbabayad na lang ako ng parang $23 a day.
Sa ngayon, unti-unting bumabangon si April at nag-aaral ng aged care at disability. Umaasa siyang makaipon para makabukod silang mag-iina at makapamuhay ng mas maayos. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, aabot sa 1.1 million o isa sa bawat 7 pamilya sa Australia ay isa ang magulang. At aabot sa 80% dito ay single mothers. Isa rin dito si MJ mula sa Sydney. Noong nakaraang taon, nakipaghiwalay ito sa dating asawa at aminadong maraming hamon na pinagdaanan.
I don't have a family here in Australia except my son and my ex-husband and his family. They're the ones that I treated as family because main struggle for me is getting a job that will actually accommodate your time between your son, your time for yourself. Mm-hmm. And another struggle is the inflation rate is causing a lot of havoc when it comes to rent. I'm renting at the moment. My salary is mainly covering the rent, the food allowances, the electricity, and so on.
Magkalapit pa rin ang kanilang tahanan ng dating partner para na rin sa kanilang anak.
I'm just happy that I'm getting, now that I've separated with my husband, I'm getting a lot of support from him and his mom. They pick him up from school when I can't pick him up. Since I'm working at night, he stays at my ex-husband's house, and then I pick him up whenever I finish my work.
Dati siyang nagtrabaho sa isang accounting firm, ngunit nagdesisyon na maghanap ng trabaho na mas malapit para na rin sa kanyang anak, lalo na't nagkaroon ng pandemya. Sa ngayon, isa siyang bookkeeper sa kanyang dating asawa at nagtatrabaho din bilang bar attendant. Ang sahod niya, sakto lang para sa renta ng bahay at mga pangangailangan nilang mag-ina. Malaking tulong anya ang ayuda mula sa gobyerno na parenting payments.
It's for single parents what that we receive fortnightly. It's a big help. You know, it's not that much, but it's a big help to at least alleviate some of the expenses that we are spending. Because my rent is about 380 per week, and other expenses, gas, food, electricity, and so on and so forth. I'm still surviving with my salary that I'm getting. And on top of that, if my business will work, that's a big help.
Dumaan si MJ sa depresyon nang mahiwalay sa dating asawa at kine-question kung tama ba ang desisyon at kanyang mga ginawa.
Na-depress ako sa beginning. In the beginning, I was depressed. So, I was questioning my decision to separate from my husband because I don't have a family here, as I've said before, and I'm questioning the fact that why am I doing this? Can I do this on my own? The fact that also my family sometimes relies on me with financially, and you know, it's hard to tell them the truth that hey, I'm separated with my husband now, so I have to slow down with the money.
Pumanaw pa ang kanyang ina sa panahon ng kanyang pakikipaghiwalay na lalong nagtulak sa kalungkutan.
While I was going through my separation, that's the time when she passed away, and that's exactly when COVID restrictions were in place. Kaya hindi ako nakauwi kasi ang ticket back and forth noon is mga $11,000 to $15,000. So I had no choice but to just send them some money.
Naka-recover na kahit papaano si MJ matapos ang ilang sesyon ng pakikipag-usap sa isang mental health professional. Plano niyang makabalik sa kanyang profesyon sa accountancy at nag-iipon para makabili ng sariling bahay. Bukod sa mga nabanggit na benepisyo ng single parent na natatanggap nila MJ at April, may tinatawag na rent assistance at center pay. Maiging makipag-ugnayan sa gobyerno sa pamamagitan ng Centrelink para malaman kung eligible sa mga suportang ito. Sa gitna ng mga pagtaas ng pangunahing bilihin at antas ng pamumuhay, tila mas mahirap para sa mga single parent ang pagkasyahin ng kinikita. Pero para kina MJ at April, walang hirap na hindi kayang lampasan para sa mga mahal sa buhay.
Kapag parents ka na, especially kapag nanay ka, you have to stand up and kailangan mong mag-isip kung paano magsasurvive.
Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.